Komentar tedna. Pust praznih ust. Ko se bliža pustni čas, je dobra volja in navihano vzdušje nekaj povsem normalnega. A zdi se, da je tako razpoloženje doma le še pri otrocih, ki nekako vede ali ne vede z njim sicer okužijo tudi odrasle. Razloge za rajanje na ulicah in trgih, za to, da bi se tudi sami našemili, pa je vse težje najti. Na zadnji februarski dan si res želim biti dobre volje. Jutri je pustna sobota, priložnost za ples dobrim namenom na naši pustni iskrici, za rajanje z našimi malimi poslušalci in prijatelji, za veselo vzdušje torej, ki se ponavadi ne konča s pospravljanjem dvorane, pač pa se nadaljuje tam, kjer zbrani darovi obiskovalcev in drugih najdejo svoj cilj. In tam veselja potem ne manjka. A obide me tesnoba, ko pomislim, da so to vrstne dobrodelne prireditve za marsikoga domala nepogrešljive, da je stiska v številnih družinah preprosto prevelika, da bi zmogli obvladovati stroške iz meseca v mesec le z dohodki od svoje službe, saj je morda niti nimajo. Tako lahko le upajo, da se bo našel kje kak dobri človek, ki bo zaznal njihovo stisko in jim prisluhnil. Teh dobrih ljudi na srečo ni malo, kar se pokaže na številnih dobrodelnih prireditvah, tudi na naši pustni iskrici in zbiranju hrane v vozičkih ob naši akciji Dobro delo, dobro dene. Tudi na prireditvi, ki jo je za pomoč gasilcem pripravila RTV Slovenija in na številnih drugih, ki še uspejo premakniti srce ljudi, da darujejo kak evro ali dva, nekateri tudi več, za oblažitev stiske drugih. A sprašujem se, kako dolgo bo še šlo na tak način. Slabim gospodarskim razmeram še ni videti konca in ukrepi, ki jih uvaja vlada, so le gasilske narave, ne take, ki bi dolgoročno zagotavljali dvig države z dna, na katerem je. Dobili smo nepremičninski davek, no, ne še dokončno, se bo zadnjo besedo vendarle imelo ustavno sodišče. A še preden jo je izreklo, prihodnji mesec naj bi se to zgodilo, se je vlada že odločila sprejeti neke popravke zakona, ki naj bi zmanjšali godrnanje javnosti. Ublažila je torej trenutno slabo voljo nekaterih, še zdaleč pa ni posegla tja, kjer najbolj boli, oziroma kjer so rane najhujše, v gospodarstvo. Tukaj davka ne bo zniževala, to ji ne pride na misel. Raje ga bo znižala tam, kjer je bila verjetno sama deležna največ pritiska. Prazne hiše ne bodo obdavčene nič bolj kot tiste, ki so naseljene. Je že res, da so mnoge stavbe take, da so pod spomeniškim varstvom, torej bi bila njihova obnova finančno precejšen zalogaj, v njih nihče ne želi živeti, niti niso zanimive za trg, da bi jih torej odprodali in ostajajo v lasti nekaterih. Ampak njihova vrednost je potem toliko nižja, zato davek vendarle ne bi smel biti preveliko breme. Bolj so problem tista stanovanja, ki jih imajo tisti, ki so jih poceni kupili po Jazbinškovem zakonu, zdaj pa jih na črno oddajajo in služijo denar. Ali pa vile, ki so jih velmožje zgradili ob morju ali v drugih turističnih krajih po državi. V teh vilah nihče ne živi, so le stvar luksuza, torej občasnega počitnikovanja. Zato bi državljani pričakovali, da se ta luksus pač primerno obdavči. A verjetno je takih primerov lastnikov nepremičnin med člani vladajočih strank veliko in vlada zato ni hotela pljuvati v lastno skledo. In še zanimivo je, če je človek malce radovedne sorte in se odloči za brskanje po vrednostih teh nepremičnin, pride do presenetljivega podatka, da jih GURS ocenjuje precej nizko. Za hišo, ki bi jo, če bi jo prodajali po ceni skoraj 1 milijon evrov, jo GURS ocenjuje na dobrih 200 tisočakov. Pravijo sicer, da ne gre za tržno ceno, a vendar do takih odstopanj pri kakšnih drugih hišah ne prihaja, to sem sama že večkrat ugotovila. Prav tako s to spremembo obdavčenja praznih stanovanj in hiš vlada dela uslugo bankam, ki so lastnice zaseženih stanovanj, pa jih v trenutnih razmerah, ko je cena še nizka, ne želijo dati na trg. Tudi zanje bo obdavčitev ponovem le 0,15% in ne 0,5%. Trg z nepremičninami, ki je v zadnjem obdobju povsem zamrl, tako še zlepa ne bo oživel. Godrnanje ljudstva pa se bo še nadaljevalo, brez skrbi, gospa premijejka. Zdaj ste utišali le svoje, a slaba volja gospodarstva in kmetov ostaja. Sinoči smo jo sicer slišali v Odmevih, ko je premijejka zatrjevala, da vlada druge možnosti ni imela. Takole je zatrjevala. Na mizi smo imeli nepremičninski davek ali pa rezanje pravic. Prepričana sem, da bi se ob teh problemih, med katerimi bi se morali odločati med nepremičninskim davkom ali pa posegi v socialno državo, niženjem pokojnin, niženjem drugih pravic, šolninami, obsegom zdravstvenih pravic, saj je 200 milijonov evrov veliko denarja, ko oboje postavimo na tehnico, tudi državljani odločili za nepremičninski davek. Konec citata. Kar naenkrat premijerka sliši glas ljudstva, ko je šlo za dvig DDV-ja, ga ni slišala, pa tudi malce nejeverno jo poslušam, ko med vrsticami zatrjuje, da do nižanja pokojnin, uvedbe šolnin, nižanja zdravstvenih pravic ne bo prišlo. Iz ust njenih ministrov je slišati drugačne besede. Nova ministrica za zdravje, čakali smo jo zelo dolgo, Alenka Trop-Skaza je tako že razburila javnost svojimi prvimi izjavami, da bo za razrešitev luknje v zdravstveni blagajni morda treba povečati zdravstvene dajatve prebivalstva. Potem je žogico nekoliko umirila, čež da bo konsens treba poiskati v vladi. Tudi gospodarski minister Metod Dragonja, tudi tega so dolgo iskali, je razburil, vendar tokrat ne javnosti, pač pa vlado samo, ko je dejal, da bo treba zmanjšati število zaposlenih na ministrstvu za 30%. In tudi on se je poznaje utišal in je poudaril ves čas le pomen usklajevanja znotraj vlade. Hitri tečaj, kaj pomeni biti minister v levi vladi, sta oba že osvojila. Kot kaže in morda ali pa zagotovo, bo tudi njima hudo žal, da sta stopila na ta hitri vlak, na katerem je usklajevanje zagonetka, pametne ideje redkost, poštenje pogrešano, trdo delo občasna lastnost pred dejavnostjo opevana, a dejansko nepravcenjena, najbolj opazna pa potratnost na tuj račun. Se spomnite, ko smo pred leti poslušali, da je velik problem v državi velika zadolženost prebivalstva, da je javni dolg previsok, državni pa ne. Zdaj smo na tej barki zadolženosti vsi. In če se vrnem na začetek komentarja, ko sem se dotaknila revščine malega človeka, sem zapisala, da ta upa na dobroto bližnjega in jo tu in tam dočaka. Država na dobroto sosednjih držav ali Evropske unije ne more ravno računati. Posojilo terja vračilo, vračilo z obrestmi. Denarja na lepe oči ne bomo dobili. Zadolžiti se za več kot milijardo ni kar tako, a kaj, ko kaže, da zadolževanju še ni videti konca? To priznava celo premijejka, ki nam sicer rada postreže z optimizmom, a tokrat ji ni šlo. Takole je dejala sinoči o odmevih, citiram. Kdor pozna proračun in javne finance, ne more reči, da bo zadolževanje čez noč konec. Tisti, ki to govori, zavaja državljanke in državljane. Lahko povem primer. Če se Slovenija letos ne bi zadolžila, bi zato, ker mora odplačati približno 4 milijarde evrov dolga, morala proračun prepoloviti. Verjamem, da ni Slovenca, ki bi si želel živeti v takšni državi. Konec citata. Nažalost pa je vse manj tudi Slovencev, ki si želijo živeti v državi, kot jo imamo sedaj. In če ne želijo, da bo pust praznih ust, post pa stalen gost, se raje odselijo v tujino. Doma kruha zanje ni. Komentar tedna sem spisala Tanja Dominko.
Komentar tedna.